Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră, și vom continua seria nouă pe care am început-o de curând, Mesia și Mesianismul. Am încercat să vedem ce însemnează mesianismul, care reprezintă o doctrină, reprezintă un ideal, o mare speranță, o epocă de pace, fericire și prosperitate care se va instala în lumea aceasta odată cu venirea lui Mesia. Am văzut că mesianismul este rodul revelației divine, a profetismului Vechiului Testament, dar pe parcurs, spre sfârșitul Antichității, mesianismul a început să înflorească în scrieri apocrife care circulau în poporul Israel, dar și în lumea romană, în bazinul mediteranean, în special prin scrierile sibiline. Astăzi vom face un popas, poate nu tocmai plăcut, ca să luăm contact cu aceste scrieri. Vom cita câteva paragrafe din ele și vom încerca să vedem ce gândeau oamenii de atunci, care era speranța lor, care era viziunea lor politico-religioasă, cum se raportau la lucrările care erau. Vedeți, suntem într-o perioadă de mare dezvoltare. Antichitatea clasică, mai ales în perioada ei de centru, când s-a format Imperiul Roman, la începutul erei creștine, lumea a atins un apogeu. Cultura greacă, puterea romană, influența ebraică, dar și a altor popoare din antichitate, a făcut ca să circule foarte multe cărți, foarte multe idei, de aceea subiectul era foarte cunoscut. Aș dori să încep cu un verset biblic care vine de la periferia societății iudaice, de la o femeie samariteancă, care, cred eu, era influențată și de Pentateuc, pentru că ei citau Pentateucul, era influențată și de scrierile care circulau atunci și ea spune următoarele: știu că vine Mesia, care se numește Hristos. Când va veni El, ne va spune toate. Ioan, capitolul 4, cu versetul 25. Observați? Oamenii știau, oamenii așteptau și priveau epoca aceasta ca o epocă care va da la o parte toate neclaritățile, toate speculațiile, tot ce se vorbea. El ne va spune tot adevărul. Și Domnul Hristos, foarte frumos și foarte clar, spune: eu, cel care stau de vorbă cu tine, sunt Mesia. Sunt foarte, foarte puține cazuri când Domnul Hristos răspunde atât de clar și atât de direct. De ce? Pentru că în mintea tuturor iudeilor, cuvântul Mesia și doctrina de bază, mesianismul, erau complet greșit înțelese, erau complet greșit aplicate. Atunci când spuneai Mesia, ei se gândeau la un lucru și Dumnezeu vrea să spună altceva. Și atunci Domnul Hristos a evitat de regulă folosirea acestui cuvânt. Însă, femeia aceasta, se vede că era o femeie inteligentă, era la cunoștință cu marile teme care se discutau în lume. Era la cunoștea bine chiar profețiile biblice, chiar dacă viața ei era așa cum era. Și atunci Domnul Hristos alege să-i spună acestei femei unul din cele mai mari adevăruri: eu, care stau de vorbă cu tine, sunt Mesia. Dar ne întoarcem la subiectul nostru. Am anunțat de data trecută că în bazinul mediteranean, în tot bazinul mediteranean, începând din secolul II înainte de Hristos și până prin secolul IV după Hristos, a circulat o literatură foarte bogată, în care literatură apocrifă, adică care nu era inspirată de Duhul lui Dumnezeu și care nu poate fi pusă alături de Biblie, unde subiectul Mesia era foarte mult dezbătut. Astăzi vom încerca să prezentăm câteva din aceste lucrări. Prima lucrare care apare, sau înainte de a începe cu aceste lucrări, vom spune că ideea mesianismului a fost prezentată în trei etape și în trei moduri diferite. În primul rând, profeții Vechiului Testament, înainte de exil, înainte ca să fie ocupați de babilonieni și duși în robie, priveau mesianismul ca o perioadă în care poporul Israel va da la o parte idolatria, va da la o parte nedreptățile care se fac în societate și va trăi o viață curată, nobilă, sfântă. Împăratul va fi un împărat corect, cinstit, profeții vor spune toți adevărul, nu vor mai fi profeți falși, preoții vor fi cinstiți și își vor face datoria cu multă corectitudine. Această lume ideală, visată de profeți, în mod special Isaia, unde spune, curățiți-vă, albiți-vă, dați la o parte păcatele, întoarceți-vă la Dumnezeu. Ieremia, care folosea foarte mult ideea, întoarceți-vă, întoarceți, adică pocăiți-vă, nu doreau decât să pregătească o epocă de dreptate, de pace și de fericire. Aceasta este o primă viziune, un prim nivel. Pe urmă, urmează robia. Normal că atunci când ei au fost în robie, următorul gând care i-a frământat și care a pus stăpânire pe mințile lor era judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu are să-i pedepsească pe acești păgâni care ne-au făcut atât de multe rele. Dumnezeu are să intervină. Dumnezeu are să ne elibereze și să ne facă din nou o națiune. Așa că era mesianică a cunoscut o a doua fază unde termenul principal era judecată, dreptate divină. Și o a treia fază pe care o va cunoaște această epocă mesianică sunt scrierile despre care vom vorbi acum și care au dezbătut pe larg și care au prezentat o anumită imagine a mesianismului. Iată cum redau. Vechea speranță rămâne în cadrul lumii prezente. Dușmanii lui Israel vor fi distruși, poporul va fi purificat, viitorul va fi glorios. Profeții își doreau ca poporul să fie curățat, să trăiască frumos, conform legilor, fără idolatrie, fără injustiție, să fie oameni adevărați. Apoi, a doua idee de judecată, Dumnezeu va interveni, îi va distruge pe babiloneni, pe perși, pe greci, pe romani și va instaura poporul Israel ca un popor privilegiat. Aceasta era. Deoarece cu trecerea timpului, prezentul și viitorul sunt din ce în ce mai distanțate unul de altul și prăpastia dintre ele se mărește, intrarea în epoca mesianică va marca începutul unei lumi noi, care va fi din toate punctele de vedere în totalitate diferită de lumea prezentă, care este condusă de Satana și îngerii răi. Lumea viitoare va fi guvernată de Dumnezeu și alesul său și numai cei neprihăniți vor locui acolo. Nu va exista nicio legătură între cele două lumi. Prin lucrările miraculoase ale lui Dumnezeu, o lume va fi distrusă și alta va fi adusă la existență. Observați, acestea sunt ideile care circulau în popor. Ideea mesianică. Vedeți? Această viziune dualistă, o lume condusă de Satana și o lume condusă de Dumnezeu. Oamenii întotdeauna le place să tragă așa o linie foarte clară, bun și rău. Tu ești acolo, eu sunt aici. Într-adevăr, va veni un moment când vor fi numai buni oile și numai răi caprele. Fecioarele înțelepte, fecioarele neînțelepte. Dar, până atunci, există o mare categorie de mijloc. Oameni care stau cu un picior în dreapta și un cu picior în stânga. Până când, spunea Ilie, vei sta când pe un picior, când pe altul. Sau, traducerea Cornilescu, veți șchiopăta de amândouă picioarele. Până când? Vedeți? Noi nu putem spune că trăim într-o lume dualistă, bună și rea. Trăim într-o lume mixtă, amestecată în prezent. Aceasta este realitatea. Însă, aceste cărți apocrife erau foarte categorice și creiau o distorsionare a realității. Și acum ne ducem la prima lucrare, cartea lui Enoch, scrisă între anii 94 și 79 înainte de Hristos. Deci este o lucrare iudaică, scrisă de un anonim. Spuneam că aceste cărți erau atribuite unor personaje foarte importante din literatura biblică, cum este Enoch, pentru ca să îi ofere multă credibilitate. Ele sunt, de fapt, niște apocalipse care au un autor necunoscut, au un titlu incorrect, nu reprezintă scrierea lui Enoch, nu are nimic comun cu Enoch, totul ca să creeze un anumit impact în societate și să fie acceptate cât mai bine. Iată ce spune cartea. Soluția problemei răului se află în venirea lui Mesia, care va veni să judece lumea, aducând o pedeapsă hotărâtă păcătoșilor și inaugurând o eră a neprihănirii. E frumos. Va face Mesia aceste lucruri? Le va face. Dar nu precizează când și cum. Primul lucru care este greșit și creează o foarte mare confuzie este că toți acești autori necunoscuți, toate aceste apocalipse apocrife privesc doar unidirecțional. Mesia va veni, va judeca, va pedepsi și va crea o lume nouă. În timp ce profeții biblici privesc pe Mesia în două ipostaze. Mesia la prima venire, robul care suferă, robul care ne eliberează de păcat, robul care câștigă bătălia dintre bine și rău și Mesia care va veni a doua oară ca să aducă judecata și răsplata. Aceste două etape, două veniri ale lui Mesia, nu există în niciuna din cărțile apocrife, ci există doar în scrierile inspirate. Lucru pe care trebuie să-l înțelegem. De aceea, întotdeauna adevărul este mai complex, iar lucrul fals merge simplu, alb sau negru, așa sau altfel. Și de aceea oamenii simpli preferă întotdeauna speculația, pentru că este mai simplă și undeva le convine și mai bine. Cartea lui Baruch sau Apocalipsa lui Baruch este o altă lucrare cu un foarte mare impact, foarte cunoscută în lumea iudaică. Baruch are o temă, o idee foarte interesantă, care reapare în scrierile mistice, în mod special în Cabala și în altele, va reapare mai târziu. Iată ce spune. Numărul celor drepți trebuie să fie complet înainte ca să vină împărăția sa. Imediat ce numărul va fi complet, Mesia va veni. O temă foarte interesantă. O temă care nu s-a pierdut încă în teoriile speculațiilor. Trebuie să se împlinească un număr. Și atunci vine Mesia. Niciun profet al Vechiului Testament nu a spus acest lucru. Ci chiar din contră. Atât Ieremia cât și Ezechiel spune așa: dați-mi un om, dacă aș găsi măcar un singur om, care să fie drept, să fie corect, care să stea la spărtură. Și Ierusalimul va fi salvat. Nenorocirea a venit pentru că nu s-a găsit un om. Salvarea nu va veni când va fi un număr complet de oameni. Nicăieri nu spune așa aceasta. Deci e foarte interesant cât de speculative sunt aceste teorii și cât de repede pot să-i câștige pe oameni la susținerea lor. Iată o altă expresie a acestei cărți. Citesc din Apocalipsa lui Baruch. Ridică-te, Ierusalime, ține-te la înălțime, privește spre răsărit, vezi pe fiii tăi adunați de la apus la răsărit prin cuvântul cel sfânt, bucurându-se că și-a adus aminte de ei, căci ei te părăsiseră mergând pe jos, sub pază de vrăjmași, adică în robie. Dar Dumnezeu îi va aduce purtați în mărire, ca pe fii de rege, căci a rânduit Dumnezeu să supună tot muntele înalt și stâncele cele veșnice, adică marile împărății, iar văile să le umple, să fie pământul neted, ca să umble Israel fără frică sub slava lui Dumnezeu. Viziune mesianică. Foarte frumos. Foarte încântătoare. Cum să nu câștige pe oameni o asemenea viziune? Bucură-te, Ierusalime, că ai fost dus cu lanțuri de mână și te întorci ca fii de rege purtat pe lectică sau într-o căruță somptuoasă. Și Dumnezeu te va face un popor glorios, un popor mare. Această imagine a creat tabloul care a avut un impact extraordinar. Extraordinar. Nu ne mirăm că ucenicii spuneau: Doamne, vreau ca noi doi, frații aceștia, care am fost foarte atașați ție, am fost cei mai zeloși, să fim unul la dreapta și altul la stânga, în această împărăție. Ceilalți au spus: cum, numai voi? Și a început scandalul. Toți apostolii aveau această imagine, pentru că acestea erau scrierile, pentru că așa vorbeau toți oamenii, pentru că așa se predica în sinagogile lor de atunci. Așa va fi era mesianică, aceasta va realiza Mesia când va veni El. Foarte interesant. Deci am citat din Apocalipsa lui Baruch și din Apocalipsa lui Enoch și acum vom merge la oracole sibiline. V-am spus că ele au o sferă mult mai largă. Sunt atât oracole păgâne, care erau colectate și păstrate la Roma. Uneori le convenea de aceste oracole și se conduceau după ele. Alteori erau împotrivă, cum a fost Augustus, și le-a distrus. Dar ne oprim la oracolele care circulau în lumea iudaică. Și aici oracolele creează o cosmogonie, o organizare a lumii total diferită. Vedeți? Dacă unii spunea că lumea condusă de Satana și lumea condusă de Mesia. Două lucruri clar, separate și indiscutabile. De asemenea, când se va împlini numărul exact, Mesia va veni și își va aduce împărăția. Tot aici, tot în acest lucru spune că istoria lumii este structurată pe 10 generații. Care sunt acestea? Nu știm, că nu ni le spune. Însă, iată câteva citate din oracolele sibiline. Venirea lui Mesia era așteptată să se manifeste printr-o perioadă de pace în care Ierusalimul va fi mai strălucitor decât soarele, luna și stelele. Observați ceva? Care este elementul comun la toate aceste lucrări? Elementul comun este pământul. Totul se întâmplă aici. Poporul Israel, noi, copiii lui, Ierusalimul, capitala lui Dumnezeu, templul, totul se întâmplă aici. Ierusalimul va fi mai strălucitor decât soarele, luna și stelele. Un alt citat. Evreii credincioși care au fost aleși vor domni asupra oamenilor puternici, având putere asupra lor și nu vor mai fi clintiți niciodată. Ce le plăcea? Evreii religioși vor domni peste cei puternici. Acesta a fost visul oamenilor din totdeauna. Acestea au fost, de fapt, revoluțiile socialiste, care au început încă, să spunem, din Revoluția franceză 1789. Oamenii simpli, oamenii slabi, a treia generație sau a treia stare de națiune, au domnit peste cei mari, l-au decapitat pe rege, i-au dat jos pe preoți, pe bogați. Comunismul a atins apogeul, făcând un prăpăd nemaipomenit pe această teorie. Oamenii simpli vor domni peste cei mari. Unde e dreptatea? Dacă oamenii mari au fost nedrepti cu cei simpli și le-au dat salarii mici, i-au chinuit. Ce-au făcut cei mici? Au făcut exact același lucru cu cei mari. Aceeași nedreptate, dar s-a schimbat sensul în celălaltă direcție. Acestea sunt lucrurile omenești. Aceasta este viziunea pământească a mesianismului și a lui Mesia. Cel prea înalt care îi urmărește din înaltul cerului, va trimite somnul peste oameni, le va închide ochii. O, binecuvântați slujitori, când El va veni, voi fiți treji, cu ochii deschiși, pentru că El va veni dimineața sau la miezul zilei sau seara, dar El va veni, vor apare trei semne în întreaga lume, în timp ce viața va pieri. Hristos, nemuritorul, va veni în glorie pe norii cerului împreună cu îngerii neprihăniți. El va sta la dreapta celui atotputernic, judecând la tribunal pe cei pioși și pe cei răi. Moise, marele prieten al celui preanalt, de asemenea va veni în trup. Marele Avram, de asemenea va veni. Isaac și Iacob, Iosua, Daniel și Ilie, Habacuc și Iona și toți aceia pe care i-au omorât evreii. El va distruge pe toți iudeii de după Ieremia, judecându-i la tribunal. Ceea ce mă deranjează foarte mult este ideea răzbunării, ideea revanșei. Aceasta este tema de bază a oracolelor sibiline și a apocrifelor. noi care am fost oropsiți, va veni Mesia și ne va face puternic și ne vom răzbuna pe ceilalți și vom crea o altă lume. Așa s-a întâmplat cu toate revoluțiile din lumea aceasta. Așa s-a întâmplat și la noi în țară. Am trăit și am văzut cu câtă bucurie oamenii au dat foc la cărți comuniste, au ars portretele foștilor conducători și au spus, gata, începem o nouă lume, vom fi fericiți, va fi bine. A fost ce a fost și cum a fost și vedem și astăzi ce se întâmplă, pentru că în noi nu este decât un singur gând, răzbunare și noi să ne îmbogățim și să avem cât mai mult. Mai citesc un ultim gând, unde spune așa, vorbesc din inima mea marelui și vestitului fiu, nemuritorul, căruia cel prea înalt i-a dat naștere, dându-i un tron încă înainte de naștere, în timp ce l-a ridicat a doua oară în trup, când l-a spălat în izvoarele Iordanului, pe care le-a mișcat cu piciorul scăldându-se în valuri. El va scăpa de foc și va fi primul care va vedea pe minunatul Dumnezeu venind în spirit pe aripile albe ale porumbelului. Flori pure vor înflori, fântânile vor țâșni. El va arăta oamenilor căile, el le va arăta cărările cerului, el îi va învăța pe toți cu cuvinte înțelepte, el va veni să judece și să convingă pe oamenii neascultători, lăudându-se cu originea sa de la Tatăl Ceresc. Va merge pe valuri, va deslega slăbiciunile oamenilor, va învia pe morți, el va respinge mulți dușmani. Din desaga unui om va ieși în belșugare de pâine, când va răsări un lăstar din casa lui David. În mâna sa va ține toată lumea, pământul, marea și cerul. El va străluci ca fulgerul pe pământ. Observăm o viziune iudeo-creștină, unde Iisus este deja prezent, dar Iisus, Mesia, urmează. El va veni, El va face, El va realiza. Prieteni, v-am oferit câteva imagini din scrierile apocrife ca să vedeți cum gândeau oamenii și cum gândesc și astăzi. Vă doresc să puteți face distinție între adevăr și speculație. Vă doresc ca Dumnezeu să vă ajute să rămâneți în viziunea corectă și să-L recunoașteți pe Iisus, adevăratul Mesia. Până data viitoare, numai bine!